Gepler Azatlyk Radio efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Rus häkimetleri Sankt-Peterburgda bolan partlama bilen baglylykda islamçy jeňsi toparlary nökür toplamakda guman edip merkez Aziýa ýurtlarynyň bolan 6 raýaty tutsak edenliklerini aýdýarlar. Federal derňe komiteti edil häzirki wagtda 5-nji aprelde tutsak edilen adamlar bilen 3-nji aprelde Gürgistanyna dogran we metro partlamasynda guman edilip tutulan adamyň ara baglanşygyna hiç bir tutnamanyň ýokdugyny aýtdy. Orsiyetin ikinci ulu şehrinin metrosunda olan partlamada 14 adam ölüp 50 metre adam yaralanını. Derinokçuların çap eden beyanatında tutulan Merkez Aziyalıların Orsiyet'e iyi işleme için gelenlikler aydılıyor. Şeyli de beyanatta olan Merkez Aziyadan olan beyleki migrantlar terrorla nağlı cinayetleri amala asırmağı. Orsiyet'te qadağın edilen ekstremist toporları Solsan İslam Devlet toporunu Al-Nusra Front'a koşulmağı ırmakta guman edilyanını aydılıyor. Yönü muna qaramazdan beyanatda bellenilmeğine göre häkimetler entek tutsak edilenlere resmi ayıp bildirmek kararına gelmeyendirler. Metro partlamasında guman edilenin Kırgızistan'a doğulun Özbek Akbarjon Jalilov hükmünde kesgitlenmeği polisiyanın Merkez Aziyalı ve Kavkazlı migrantları nişana alayan hareketlerinden korku vatirin güyüşlenmeğine getirdi. Derňe komiteti bu 6 Merkez Aziýalynyň Federal howpsuzlyk gurulugy, İçeri işler ministrligi we Milli Gwardiýa tarapyndan geçirilen bilelikdäki operasiýanyň çägini tutsak edilenliklerini aýtdy. 5-nji aprelde bir aýdan çap edilen başga bir beýanatda aýdylmagyna görä, derňe komiteti Jalilowyň ýaşan jaýyny döküpdir we 40 çemez şaýady soraga çekipdir. Aýdylmagyna görä onuň öýden el suwun kolu we arkasy goşgaltal çykan portatyw gözegçilik kamerasynyň nazaryny ilipdir. Derňe komitet 4-nji aprelde Sankt-Peterburgyň merkezinde 2 metro stansiýasynyň aralygyna metro wagonyny bir günadyr partlan bombany 22 ýaşyndaky Jalilowyň ýarynlygyny kesgitlendigini, onuň jesediniň bölekleriniň wakanyň bolan ýerinden tapylandygyny aýtdy. Orsiýetiň iň ýokary derňe guramasy DNA subutnamasyna salgylanyp, Jalilowyň beýleki bombaly sumkany başga bir metro stansiýasynda ýerleşdirendigini hem aýtdy. Emma bu partlaýjy wagtynda bilinip, ziýansyzlandyrylypdy. Jalilowyň Gürgistanyň Günorta şäheri Oşda ýaşaýan enatasy 4-nji aprelde Gürgiz häkimetleri tarapyndan sorag edildi we soňra ol ýerden uçurly Sankt-Peterburga ugradyldy. Guman edilýäniň ejesi Odina Khan Jalilowa Sankt-Peterburg aeroportunda jurnalistlere men bu işi onun edenligini ananmayarın idi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 5-nji aprelde garasyz döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň ul derejeli howpsuzlyk resmiýlerine metro partlamasy öňkü Sowet Respublikalarynyň terrorizm howpy bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny görkezdi diýdi. Biz her näçe gynansak da ýagdaýyň goglaşmaýanlygyny görýäris. Sankt-Peterburgda bolan betdagçylyklyk hadisesi munyň aýdyň tassyknamasy diýip Putin olar bilen Moskwada dogusyny aýtdy. Biz özümiň her bir ýurdumyň hakykatda hemmesiniň terror hüjümleriniň mümkin bolan we potensial nişanasyny bilýär diýip Putin sözüniň üstüne ýetirdi.